დღისა და კვირის მთავარ თემებზე სვამთ კითხვებს და ველით კომპეტენტურ პასუხს პოლიტიკოსების, ექსპერტების და რიგითი მოქალაქეებისაგან. ყოველ ორშაბათსა და პარასკევს 18 საათიანი საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ უსმინეთ გადაცემას კომპეტენტური პასუხი მაია ვარშანიძესთან ერთად.
გამარჯობა. კომპეტენტური პასუხი, მე ჟურნალისტი მაია ვარშანიძე ვარ, ჩემთან ერთად ხმის რეჟისორი და გადაცემის პროდიუსერი თეკლა მჭედლიძე მუშაობს. დღეს პირველად ქვეყნის დამოუკიდებლობის ისტორიაში, როგორც მოსალოდნელი იყო, ერთპარტიული პარლამენტის ხდომა გაიხსნა. მეათე მოწვევის პარლამენტის პლენარულ ხდომას მხოლოდ ქართული ოცნების დეპუტატები დაესწრო. თავისუფალი იყო ოპოზიციისთვის განკუთვნილი 60 სავარძელი. სხდომა კანონის დაცვით საქართველოს პრეზიდენტმა გახსნა, რომელმაც თქვა, რომ დაიღალა ერთზრეზე ბრუნვით ქუჩიდან პოლიტიკური პროცესების მართვის მცდელობით. 150 დეპუტატისთვის უფლებამოსილების ცნობის შემდეგ დარბაში მყოფებს ცესკოს თავმჯდომარემ ფიცი დაადებინა. სხდომა უხუცესმა ლადო კახაძემ გახსნა. ეს მისია პარლამენტარების სრული შემადგენლობით დასწრების შემთხვევაში გაერთიანებული ოპოზიციის სათავეში მყოფ ბუბა კიბკაბიძეს ერგებოდა. დღესვე აირჩიეს პარლამენტის თავმჯდომარე, ისევ არჩილ თალაგვაძე, გაირკვა კომიტეტების და ფრაქციის ხელმძღვანელის ვინაობა. პლენარული სხდომის პარალელურად მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლესთან შეკრებილმა 5 ოპოზიციურმა პარტიამ დეპუტატის მანდატზე უარის თქმისა და საარჩევნო სიების ჩახსნის შესახებ დოკუმენტები გააფორმა. ხელი არ მოუწერია გირჩს, ალეკოელისაშვილ მოქალაქეებსა და რესპუბლიკურ პარტიას. ისინი ელჩების მონაწილეობით ხელისუფლებასთან მოლაპარაკების შედეგების შემდეგ მიიღებენ გადაწყვეტილებას. პროპორციული სიების ანულირებასთან დაკავშირებით კი ცესკოს უკვე მიმართეს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა გაერთიანებულმა ოპოზიციამ, სტრატეგია აღმაშენებელმა ევროპულმა საქართველომ ლელომ და ლეიბორისტურმა პარტიამ. ვისი დემონსტრირება მოახდინა დღეს ოპოზიციამ, რას მოუტანს ქვეყანას ერთპარტიული პარლამენტი და კრიზისიდან გამოსავლის რა გზა არსებობს? ჩვენ შეკითხვებს ევროპული საქართველოდან არმას ახვლედიანი. გაერთიანებული ოპოზიციიდან მურმან დუმბაძე, ქართული ოცნებიდან ზაალ მიქელაძე, რესპუბლიკური პარტიის ლიდერი ხათუნა სამნიძე უპასუხებენ. ჩვენ უკვე შემოგვიერთ და პირდაპირ ეთერში არმას ახვლედიანი ევროპული საქართველოდან. მოგესალმებით ბატონო არმას, ძალიან დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ კომპეტენტურ პასუხში.
მადლობა თქვენ.
ბატონო არმას, თქვენ საქართველოს პარლამენტის ხდომის ნაცვლად მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლეში მიმდებარე ტერიტორია აირჩიეთ, სადაც 5 ოპოზიციურმა პარტიამ თუ გაერთიანებამ უარი თქვით მანდატებზე, მოგვიანებით ცესკოსაც მიმართეთ სიების ანულირების მოთხოვნით. რისი დემონსტრირება მოახდინა დღეს ოპოზიციამ ამ ჟესტით?
არ იყო ეს დემონსტრირება უბრალოდ, ეს იყო ფაქტის აღმოსვლა, იმის ხმა კიდევ ერთხელ, რომ 31 ოქტომბრის არჩევნები ჩატარდა უსამართლოდ, არადემოკრატიულად. ბევრი ამბობს, რომ მხოლოდ 31-ში იყო არსებითი პრობლემები, როდესაც გაყალბდა და მრავალი სხვა, მაგრამ მე ვამატებ და ვამბობ, რომ გაცილებით დიდი პრობლემა იყო 31 ოქტომბრამდე და ვგულისხმობ არანორმალურ, უსამართლო წინასაარჩევნო გარემოს, რომელიც შექმნა ვინ? რა თქმა უნდა, ქართულმა ოცნებამ. ასე რომ ის, რაც მოხდა დღეს, იყო მხოლოდ იმის დემონსტრირება, რომ ოპოზიცია, რომელიც გამოხატავს ასეულობით ათასი ქართველი ამომრჩევლის აზრს და ინტერესს, ვერ შეეგუება დღევანდელ მოცემულობას, როდესაც ქართულმა ოცნებამ არა მხოლოდ გადაწყვიტა, რომ თავი უნდა დაენიშნა ხელისუფლებად, არამედ წამოიწყო 1000 გვარი, ვიტყოდი ასე, მაინც ბინძური თამაში, ხან იჭერს ადამიანებს, პოლიტპატიმრებად აქცევს, მე ვიღაცას გადმოგვიგდებს, მოლაპარაკების პროცესშია ჩართული დასავლელ ელჩებთან და პარალელურად საუბრობს ალადობის ენით, კობახიძის პირით. ისეთი შეუსაბამოებია, ისეთი უცნაური პროცესი წამოიწყო ქართულმა ოცნებამ და ფიქრობ, რომ ეს ყველაფერი უკავშირდება ერთი მხრივ სიხარბეს, მეორე მხრივ უგუნურობას და იმას, რომ ელემენტარული პრაგმატული გათვლაც არა აქვთ, როგორც ჩანს, გადაწყვეტილების მიმღებთ. ასე რომ
თუმცა დღევანდელი ჟესტის მიუხედავად ბატონო არმას მაინც რჩება მოლუდინი, რომ ხელისუფლებასა და ოპოზიციას შორის მოლაპარაკებები გაგრძელდება. დღევანდელი გადაწყვეტილებით მოლაპარაკების პერსპექტივა როგორ გამოიყურება თქვენი აზრით?
მძიმეა ეს პერსპექტივა, მაგრამ მე ვერ ხედავ ალტერნატივას. ფიქრობ, რომ საქართველო მოიგებს, თუ მოლაპარაკების პროცესი გაგრძელდება და დასრულდება წარმატებით. ამის შანსი ძალიან მცირე დარჩა, განსაკუთრებით ვიმეორებ მას შემდეგ, რაც ყობახიძემ განაცხადა რამდენიმე დღის წინ და ყოველდღიურად ამას ადასტურებს, რომ მზად არის ფაქტობრივად დაიწყოს ჯერ არ ნახული რეპრესიები ოპოზიციის წინააღმდეგ, აქამდე ხომ არ აკლებდა, მაგრამ ახლა უკვე სულ სხვა ფაზაში გადავიდა. სხვადასხვა ამას არა ერთხელ ვამბობდი წარსულში და არა გუშინ და გუშინ წინ, არამედ წლების წინ, რომ თუ შერჩებოდა ოცნებას 2016-ის გაყალბება და უსამართლო არჩევნები, 20-ში ამას მივიღებდით. საუბედუროდ ეს პროგნოზი წამართა, მაგრამ ამის მიუხედავად მე ვერ ვხედავ ალტერნატივას. თუ არასწორებ მოლაპარაკებების გზით შეკანხმების მიღწევა, თუმცა ეს მეტწილად, მთლიანად არა, მაგრამ მეტწილად დამოკიდებულია სწორედ ქართულ ოცნებაზე, პოზიციაზე, მის მიდგომაზე.
და რა რესურსი დარჩა თქვენი შეფასებით ამ კუთხით ქართულ ოცნებას, იმიტომ რომ თქვენ უკვე ახსენეთ საუბრის დროს, როგორი რადიკალურია დამოკიდებულება ოპოზიციის მიმართ ხელისუფლების მხრიდან და გაიხსენეთ კობახიძის განცხადებები, თუმცა მეორეს მხრივ არსებობენ ელჩები, რომლებიც ცალსახად მოუწოდებენ როგორც ხელისუფლებას, ასევე ოპოზიციას, რომ გამოიყენონ მოლაპარაკების მაგიდა. თქვენი აზრით, რამ შეიძლება შეცვალოს მომავალში ვითარება? ერთპარტიული პარლამენტის მიღება დღეს თქვენი აზრით არის ქართული ოცნების ინტერესებში?
ფაქტია, რომ ასეთი პარლამენტი მიიღო საქართველომ სწორედ ქართული ოცნების მომდომებით და დამსახურებით. რა შეეხება რესურს, დიახ, რესურსი ჯერ კიდევ არსებობს ქართულ ოცნებას. შეუძლია სხვათაშორის ჩემი დაკვირვებით, რომ სახეთ შეინარჩუნოს, მაგრამ უნივრულ კომპრომისზე გამოვიდეს. მე რამდენიმე დღის წინ გამოვთქვი ეს აზრი, რომ შესაძლებელია მოხდეს შეთანხმება ვადამდელ არჩევნებზე და ეს არჩევნები არ ჩატარდეს მომავალ წელს, არამედ 22-ში. ეს ინიციატივა ნახოთ რა განვითარებას პოვებს. მე მიმაჩნია, რომ
ეს არის ერთგვარი კომპრომისი, როდესაც ოპოზიციის მხრიდან დასახელებულ მოთხოვნებს უკავშირდება. ერთ-ერთი მათგანი ალბათ უპირველესი არის ის, რომ რიგარეში არჩევნების ჩატარებასთან დაკავშირებით თქვენ ფიქრობთ, რომ ორი წლის ვადის შეთავაზება ხელისუფლებისთვის საინტერესო იქნება?
ვიცნობ რა ქართული ოცნების ბუნებას და საზოგადოდ დები, რას ნიშნავს ამ ტიპის ხელისუფლება, როგორც ქართული ოცნება. ვფიქრობ, რომ ჩვენს კონკრეტულ ვითარებაში ყველა ფაქტორის გათვალისწინებით, კოვიდიდან დაწყებული ჩამონგრეული ეკონომიკით, დაპირისპირებული მხარეებით და საზოგადოებით აგრეთვე, აი ყველა ფრის გათვალისწინებით მიმაჩნია, რომ ეს შეთავაზება შეიძლება იყოს ერთგვარი გამოსავალი.
თუმცა ვიდრე შეთავაზების დეტალებზე, ალბათ მოლაპარაკების მაგიდასთან მსხდომი ორივე მხარე უფრო მეტ ისაუბრებს, მანამდე დღეს ასეთი მოცემულობა გვაქვს. ოპოზიციის ძალიან დიდი ნაწილი უკვე ცესკოს მიმართავს სიების ანულირების მოთხოვნით და უარს ამბობთ მანდატებზე. თუმცა თქვენს რიგებში ამ ბრძოლაში არის პარტია, რომელიც ამბობს და სამარცხვინოდ მიიჩნევს, განსაკუთრებით ალეკო ელისაშვილზე მაქვს საუბარი, მოქალაქების ლიდერი, რომ სამარცხვინოდ მიიჩნევს იმ ფაქტს, რომ ერთი ხელით მანდატს ხევდე და მეორე ხელით მოლაპარაკებაზე მიდიოდე და რაღაცას ხელი მოაწერო. თქვენი თანამოაზრეების, აი დღეს მაგალითად არ იყო ოფიციალურ, აი სადემონსტრაციო ხელწერაზე არ ესწრებოდა რესპუბლიკელები, არ იყვნენ გირჩის წარმომადგენლები. თქვენი თანამოაზრეების ამ პოზიციას როგორ აფასებთ?
რესპუბლიკელებმაც და გირჩის წარმომადგენლებმაც ძალიან კაფიოთ გასაგებად თქვეს, რატომ არ იყვნენ და რას აპირებენ. ეს მათი განმარტება ჩემთვის პირადად არის მისაღები. სავსებით გასაგებია რას თქვეს და ამით ერთიანი სტრატეგიული ხაზი არ ეღვევა. აი ეს არის მთავარი. რაც შეეხება ელისაშვილს, მე მაინც თავ შევიკავებ ახლა შეფასებებისგან და ვისურვებ, მიუხედავად იმისა, რამდენად ну ვიტყოდი ასე დრამატულად გართულდა ამ ხრივ ვითარება, ასე ვთქვათ, მის ფლანგზე და საერთო ოპოზიციურ ფლანგზეც, მაინც ვისურვებდი, რომ საბოლოო ჯამში ის და მისი პარტიული გაერთიანება მიიღებს გონივრულ გადაწყვეტილებას და ეს გადაწყვეტილება იქნება სრულად დღევანდელი ქართული პოლიტიკური სახელმწიფოებრივი დღის წესრიგის საკითხებთან შესაბამისობაში. მე იმედი მაქვს, იმიტომ რომ ახლა ეს განცხადება, რომ სირცხვილია ერთი მხრივ მანდატზე უარს ამბობდე და მეორე მხრივ მოლაპარაკების მაგიდას მიუჯდე, არასერიოზულად მიმაჩნია, იმიტომ რომ დიახ, მაგალითად მე მომხრე ვარ ამ მიდგომისა, რომ ერთი მხრივ ვთქვა თუ არი მანდატებს, მაგრამ მეორე მხრივ მოლაპარაკების პროცესი გაგრძელდეს და ამას თავისი ლოგიკა აქვს. საკმაოდ პროცესორის მკაფიო ლოგიკა ერთი მეორე.
ამ ლოგიკით იმის დემონსტრირებაც ხომ არ მოხდა ბატონო არმას, რომ იყო საუბრები იმის შესახებ, რომ ოპოზიციის წარმომადგენლები ეძებენ მიზეს, რომ შევიდნენ პარლამენტში მათი წევრები, ნაწილი ზოგიერთი პარტიის წარმომადგენლები, უბრალოდ არ ამბობენ უარს და სწორედ ამის დემონსტრირება მოხდა სწორედ ამ გადაწყვეტილებით. ხელისუფლების მხრიდან გვესმოდა ჩვენ ეს, რომ სურვილი აქვს ოპოზიციის ნაწილს მიიღოს საპარლამენტო საქმიანობაში მუშაობა.
ვისაც შეესაბამება
მონაწილეობა.
ამისთვის მიზანი ხადია ის უარს მანდატზე არიტყვის. მე აქ ლოგიკას ვერ ხედავ, თუ სწორად გავიგე. თქვენ როგორ ჩამოაყალიბეთ ძინანდება, ანუ თუ შესვლა უნდა ადამიანს, ის უარს მანდატზე არიტყვის. მაგრამ მანდატზე უარის თქმა სულაც არ გამორიცხავს მოლაპარაკების პროცესის გაგრძელებას პირიქით, ვიმეორებ, ეს ერთი თემა მეორესთან არის მჭიდრო კავშირში და ვთვლი, რომ სწორედ ამ დღევანდელი აქტით ძირითადი ოპოზიციური პარტიებისა, უმრავლესობისა ოპოზიციის შესაძლოა, მე ვისურვებდი, მაგრამ აქ ხედავ, რომ ეს ალბათ ასე მოხდება კიდეც, ქართული ოცნების მიდგომა შეიცვლება მოლაპარაკებების მაგიდასთან.
და თუ კი ეს ასე არ მოხდა მოლაპარაკების მაგიდასთან, ვერ მოხდა შეთანხმება ქართულ ოცნებასა და ოპოზიციის წარმომადგენლებს შორის, როგორ წარმოგიდგენიათ ქვეყნის მომავალი? ვიცით, დღევანდელი მოცემულობა პოლიტიკური კრიზისია ფაქტობრივად ქვეყანაში და აი ამ პროცესში რა პასუხისმგებლობა ეკისრება ოპოზიციას და ამ კითხვით დავასრულოთ ჩვენი დიალოგი.
რა თქმა უნდა, მე გეთანხმები, თქვენ ოპოზიცია ვერსად ვერ გაიქცევა თავის წინ პასუხისმგებლობას, მაგრამ შეიძლება უნდა ვთქვათ, მაინც აპასუხისმგებლობა არის ეს და ვიზია, ძირითადი პასუხისმგებლობა, გადამწყვეტი, რა თქმა უნდა, ქართულ ოცნებაზე. რატომ? იმიტომ რომ სწორედ მის ხელშია გადაწყვეტილების მიღება. ახლა აქ ამბობენ ხომ დღეს, რომ ეს შანტაჟია, რას ნიშნავს ეს, ითხოვთ ხელახალ არჩევნებს, რატომ CS კონფომ მიიღო გადაწყვეტილება? ნუ ახლა ეს ხომ ყველაფერი ბლეფია, ჩვენ ხომ კარგად ხვდებით, რომ CS კო ვამბობთ CSKO-ს, გულისხმობთ ქართულ ოცნებას, ვამბობთ ქართულ ოცნებას, გულისხმობთ სურს და მთელს ადმინისტრაციულ რესურსს, ვამბობთ ამას ყველაფერს ერთად და გულისხმობთ ბიზინა ინონიშულს. ანუ ყველაფერი არის შეკრული და მომართული მხოლოდ იმისკენ, რომ ყველა გზით, ყველანაირად წაართვან ადამიანებს, ვისაც განსხვავებული აზრი აქვს ოცნების მხარდამჭერი საზოგადოებისგან, ამ თავისი აზრის გამოხატვის და რეალიზების საშუალება. აი ამ პირობებში მე დავსვამდი პირიქით კითხვას, აი რა რესურსი არსებობს რეალურად, რომ ჩვენ დავრჩეთ ქართული ოცნების, ასე ვთქვათ, მოლაპარაკების მაგიდასთან, ქართულ ოცნებასთან, თქვათ პირისპირ, იმ შემთხვევაში, როდესაც ის თან გართმევს თან ძალადობს და თან გიანონსებს, რომ ძირითად პოლიტიკურ მოთამაშეებს უბრალოდ გააქრობს ველიდან. ეს არის იმდენად არანორმალური ვითარება, რომ მართალი გითხრათ, მე არაფერი მსგავსი არამხოლოდ საქართველოს უახლეს ისტორიაში არ მახსენდება, არამედ აი პოსტსაბჭოთა სივრცეს რო ვუყურებ, ერთადერთი მსგავსი მეთოდებით წავიდა, ყველაზე ცნობილი ესეთი ბოლო წლების კანონმდებლობად შეცვალა და ეს მიიღო კონკრეტული ზომები, ეს არის ვლადიმერ პუტინი. ქართული ოცნება აღარც მალავს, რომ ამ გზას ადგება, მაშინ თქვენ ხომ კარგად ხვდებით და ამას ჩვენი საზოგადოება ხვდება, მე დარწმუნებული ვარ, რომ აღარ რჩება ხალხ არც ერთი სხვა გზა, თუ აი ამ უმძიმესი სცენარით გავითარდა პროცესი, თუ არა უბრალოდ უთხრას ხელისუფლებას, ხდებით, როცა არჩევანს გართმევენ, როცა არჩევნების გზით მისი ცვლილება შეუძლებელია.
რა გზა რჩება ბატონო არმაზ და დავასრულოთ.
რა თქმა უნდა, რჩება გზა ისიც კონსტიტუციით გათვალისწინებული, რომ უკმაყოფილო ხალხმა, რომელსაც წაართმევ უმთავრეს კონსტიტუციურ უფლებას, ისევ კონსტიტუციური გზით, ეს იქნება თქვა თქვენ დაარქვით.
თუმცა სალომე ზურაბიშვილმა დღეს მოგიწოდათ პრეზიდენტმა, რომ ქუჩა არ უნდა იყოს არჩეული და ერთ წრეზე არ უნდა ვიაროთ.
მას პირადად მე ვეთყოდი, მას თვითონ როგორ არის არჩეული, ეს ცალკე თემაა და ეს კიდე ცალკე განხილვის საგანია. ყველა ყველაფერი ვიცით, ერთი რანაირად არის არჩეული ერთია და მეორე როგორ იქცევა პრეზიდენტი, რომელიც არის ერთი პოლიტიკური ძალის პრეზიდენტი. მთელი ჩვენი უბედურება და ტრაგედია ისაა საქართველოში, რომ წარმოიდგინეთ, მიტაცებული აქვთ ხელისუფლება და იმასაც კი ვერ ახერხებენ, რომ თუნდაც ფორმალურად
და თქვენ ბატონო არმას
გამაერთიანებელი ფიგურები.
გასაგებია, მე მესმის თქვენ აფასებთ სალომე ზურაბიშვილის გამოსვლას, მაგრამ საუბრობდით გზა რჩება უკვე საქართველოს მოსახლეობას და რა გზა არის, იქნებ გითხრა.
იმიტომ კი არა, რომ ეს და მეურსა აქვს გავლილი მათ შორის საქართველოს და რევოლუციის გზა. მე არ მინდა.
ხოლოდ ეს გზა რჩება წინააღმდეგ შემთხვევაში, თუ კი ეს მოლაპარაკება არ შედგა.
მე გითხარი თქვენ, რომ თუ ყველა სხვა შესაძლებლობა წაართმევს ხელისუფლება ხალხს,
გასაგები.
თქვენ თუ პასუხებთ და ესეთი საჯარო სკოლის დაამთავრებელი კლასის მოსწავლეც მარტივად გასცემს კითხვას, თუ ყველა სხვა გზას აგარცმევენ, ხებით ქართულოს
გასცემენ
ამაზე პასუხს. ჩვენ ეს არ გვინდა, მე პირადად ეს არ მინდა, მაგრამ თუ სხვა შანს არ დატოვებს ეს ხელისუფლება, ეს მოხდება ბუნებრივად.
თქვენ
ლაპარაკებების გზით ავირიდოთ ყველაზე რთული სცენარი ქვეყნის.
და ეს სცენარი რომ ავირიდოთ, ძალიან მოკლედ მიპასუხეთ ბატონო არმას, მოლაპარაკების რა რესურსი არის დღეს?
ვიმეორებ, მოლაპარაკების რესურსი მცირეა, მაგრამ
არსებობს.
ქართული ოცნების ხელშია.
ძალიან დიდი მადლობა.
ნებაზია დამოკიდებული, რომ მოლაპარაკების პროცესი იყოს შედეგიანი. იქნებ გაჭიანურდეს კიდევ ეს პროცესი, არაერთი კვირა დაჭირდეს, მაგრამ შედეგზე იყოს ორიენტირებული. შეუძლებელია, როცა ერთი მხრივ მოლაპარაკებისკენ მოუწოდებ მხარეს და მეორე მხრივ მას ემუქრები გაუქმებით. აი ამ რეჟიმში მოლაპარაკება აზრს კარგავს.
ძალიან დიდი მადლობა.
უნდა ჩამოყალიბდეს.
ძალიან დიდი მადლობა ბატონო.
გაუქმება ოპოზიციის თუ შეთანხმება და აი მეორე უკვე რა თქმა უნდა მოლაპარაკება რაღაც აზრს შეიძლება.
ძალიან დიდი მადლობა ბატონო არმას, უნდა დაგემშვიდობოთ.
ჩართულობით მაინც რაღაც გონივრულ ჩარჩოს დაუბრუნდება მოლაპარაკების პროცესი. მე ამით იმედით ვარ.
ძალიან დიდი მადლობა ბატონო არმას, მე რადიო მსმენელს მინდა შევახსენო, არმაზ ახვლედიანი ევროპული საქართველოდან საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. შეგახსენებთ კიდევ ერთხელ, დღეს მხოლოდ ერთი პარტიის მონაწილეობით გაიხსნა მეათე მოწვევის საქართველოს პარლამენტის პირველი სხდომა და მას მხოლოდ ქართული ოცნების დეპუტატები დაესწრნენ. რამდენიმე ოპოზიციურმა პარტიამ, რომლებმაც საპარლამენტო არჩევნებში მანდატები მიიღეს, ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში პროპორციული სიების ანულირებასთან დაკავშირებით განცხადებები უკვე შეიტანეს. Levan Bezhashvilma განმარტა ის პროცედურები, რომელიც CSKO-ში ამ განცხადების დატოვების შემდეგ უნდა განხორციელდეს. Მურმან დუმბაძე გაერთიანებული ოპოზიციიდან გვეტყვის მეც რა მოყვება ამ განაცხადს. Მოგესალმებით ბატონო მურმან, მადლობა რომ მონაწილეობთ კომპეტენტურ პასუხში. Არც ისე დიდი დრო გავიდა მას შემდეგ, რაც CSKO-ს მიმართა რამდენიმე პარტიამ სიების ანულირებასთან დაკავშირებით. გვითხარით პროცედურა რა სითვალისწინებს და რა დრო რჩება იმისთვის, რომ
უფრო პოლიტიკური შეფასებას გეტყვით, იმიტომ რომ პროცედურა ახლა სამართლებრივი
მეხანიზმები. თუმცა ეს პროცედურა პირდაპირ კავშირში არის მოლაპარაკებების ვადასთან. მოდით მაშინ პირდაპირ გვითხარით, რა ვადა რჩება იმისთვის, რომ ხელისუფლებასა და ოპოზიციას შორის დიალოგი გაგრძელდეს.
მეათე მოწვევის პარლამენტის სესიის გახსნის დროს დაფიქსირდა, ამით დამტკიცდა ერთი უშუალო ნამდვილი ჭეშმარიტება, რომ ყოველთვის, ყოველ დროს, ყველაფრის და ყველა სპიდვა არის შეუძლებელი. არცერთი პოლიტიკური პარტია ბიძინა ივანიშვილმა კუდები სპეციალურად მოიტოვა, მან სპეციალურად დატოვა, ასე ვთქვათ, მაჟორიტარული სისტემა, მან სპეციალურად დაუშვა ის, რომ ნულოვანი, თითქმის ნულოვანი ბარიერი ყოფილიყო საპარლამენტო ბარიერითაცვის, მაგრამ ვერ შეძლო ის, რაც მას გულში ყოფილა საფიქრებელი, რომ 1%-იანი, 2%-იანი, თუ 9%-იანი, თუ 5%-იანი პოლიტიკური პარტიები ძალიან ასე ვთქვათ, მცირე ელექტორალური მხარდაჭერის პოლიტიკური პარტიების ყიდვას ისწრებდა, მაგრამ ეს არ გამოვიდა, ეს არის მთავარი დასმა დღევანდელი მოცემულობიდან. ასე რომ კიდევ ერთხელ მტკიცდება, რომ პოლიტიკური ოპოზიცია არის ერთიანი, ისინი არ აღიარებენ 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებს და ისინი მყარადგანან იმ პოზიციაზე, რომ ამ ქვეყანაში ერთხელ და სამუდამოდ დამოუკიდებლობის აღდგენის წინ 1990-იანი წლებიდან მოყოლებული ერთ-ერთი ხელისუფლება დემოკრატიულ სტანდარტში ვერ ეძებოდა არჩევნებისას. ერთადერთი გამონაკლისი იყო 2012 წლის 1 ოქტომბერი, როცა საარჩევნო ბიულეტენი საქართველოს მოქალაქე ხელისუფლების შეცვალა. მეორე ვარიანტი კოალიციური მთავრობის დაშვებულო და დასაშვებობა მოიფიქრეთ, ასე ვთქვათ, პოლიტიკური კონსენსუსით. სამწუხაროდ ბიძინა ივანიშვილმა ეს შესაძლებლობა ხელიდან გაუშვა. ეხლა უნდა ელოდოს 2-დან 1 ვარიანტს, იმიტომ რომ 20-წლიანი ისტორია ამას ამბობს აშკარად. პირველი ვარიანტი, რომ გარდაუვალია პოლიტიკური კრიზისი, ღრმა არის, ღრმა პოლიტიკური კრიზისთან გამოსავალი ისევ ამდელ არჩევნებშია, იმიტომ რომ უნდა თვალსაჩინო ბიძინა ივანიშვილს სისტემა მაინც მიიყვანს მას გარდაუვალ პოლიტიკური კრიზისი, მაინც მიიყვანს გარდაუვალ არჩევნებამდე, მან უნდა არჩიოს ორი ვარიანტიდან ერთ-ერთი. ჩატარდეს ვადამდელი არჩევნები ბიძინა ივანიშვილის ერთად, თუ ჩატარდეს ვადამდელი არჩევნები ბიძინა ივანიშვილის გარეშე.
ფაქტობრივად ერთი რამ ცხადია, ბატონო მურმან, დღეს უკვე ოპოზიციის მიერ გადადგმულ საკმაოდ რადიკალურ ნაბიჯებამდე იყო მოლაპარაკებების საკმაოდ ბევრი რაუნდი და ეს შეთანხმება ვერ მოხერხდა ოპოზიციასა და პოზიციას შორის. რადიკალური ქმედება ქართულ ოცნებას თქვენი აზრით უკან დაახევინებს? რამოლოდინი გაქვთ მაშინ, როდესაც CSKO-საც უკვე მიმართეთ მანდატების და სიის ანულირების
მოთხოვნა? რადიკალური ქმედება არ ვერიცხვით, იმიტომ რომ რადიკალური ქმედების დროს ყოველგვარი მოლაპარაკებები არის ჩაშლილი. რადიკალური ქმედების დროს ულტიმატუმებით არის ლაპარაკი. აქ არ იყო ულტიმატუმი, ჩვენი ამოცანა იყო ვადამდელი არჩევნები თავისი პირობებით, ვადამდელი არჩევნები ნორმალური საარჩევნო გარემოთი, ვადამდელი არჩევნები ნორმალური საარჩევნო
სისტემით, CSKO-ს ახალი შემადგენლობით,
პოლიტიკური პარტიების გარეშე. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი შეთანხმებები, ასე ვთქვათ, პირობები, რომელიც ხელისუფლებას წარუძინეთ, არ უნდა ხელისუფლებას, ეს არის მისი არჩევანი, ჩვენ ვერაფერს ვერ დავაძალებთ. მე ვიცი, მე ეგ ნაწილი ძალიან ნაკლებად მაინტერესებს, რას ფიქრობს ქართული ოცნება, მაგრამ მე ვიცი გამოცდილებით, იმიტომ რომ მაგ პარლამენტში, ვინც დღეს მოხდა 90 კაცი პოლიტიკაში, მისი გვარდა სახელი საქართველოს მოქალაქის აბსოლუტურ უმრავლესობას ვერ დაგისახელებს, იმიტომ არასოდეს პოლიტიკაში არ ყოფილან. ეს ხალხი მივიდა ბიზნესის საკეთებლად, ეს ხალხი მივიდა ადკატების გასაკეთებლად, ეს ხალხი მივიდა ბიძინა ივანიშვილის საამებლად. მათ არ სურთ ქართული სახელმწიფო შექმნა და ფეხზე წამოყენება და დემოკრატიული გზით სიარული ეს არის
აქედან გამომდინარე ბატონო მურმა თქვენ მომავალშიც აღარ განიხილავთ ქართულ ოცნებასთან დიალოგს
მე ვიცი რა მოხდება ქალბატონო მაია
გისმენთ
იმიტომ რომ ბიძინა ივანიშვილი ძლიერი ოლიგარქები ხვდა ბიძინა ივანიშვილი ძლიერი პოლიტიკოსები ხვდა ასან აბაში 1991 წელს მოვიდა ხელისუფლებაში და 2003 წლამდე ის არქეონების გზით რჩებოდა ხელისუფლებაში. თქვენ შეგიძლიათ მომიყვანოთ ერთი საერთაშორისო ორგანიზაციის დასკვნა, რომელმაც დაწერა, რომ არსლან აბაშიძე არქეონები გააღალბა. ერთი საერთაშორისო ორგანიზაციის დასკვნა. თქვენ მომიტანეთ ერთი არასამთავრობო ორგანიზაციის დასკვნა, მას როყავდა რეგიონში იმ არასამთავრობო დასკვნა, რომელიც ამბობდა, რომ არსლან აბაშიძე არქეონებს აღალბებდა. მომიტანეთ ერთი საერთაშორისო ორგანიზაციის დასკვნა, რომელიც ამბობდა, რომ შევარდნაძე საპრეზიდენტო არჩევნებში იქნებოდა თუ საპარლამენტო არჩევნებში მოქალაქეთა კავშირი აღალბებდა არჩევნებს. ასე დასკვნები არ ყოფილა. ამ დასკვნას ვდებთ საქართველოს მოქალაქეს, საქართველოს პასპორტის მქონე ადამიანი, რომელიც აკვირდება ყველაზე უფრო თვალნათლივ ხედავს რანაირად ტარდება არჩევნები. ეს არჩევნები არ წარმოადგენდა იმ არჩევნებს, რომელსაც იმსახურებს საქართველოს მოქალაქე, მით უმეტეს რომ 21 საუკუნის პირველი მეხუთედი უკვე მილია.
გასაგებია, მაგრამ ხელახალი არჩევნების საკითხთან დაკავშირებით ხელისუფლებას უკვე გაცხადებული აქვს საკუთარი პოზიცია, ისინი ამ თემას არც კი განიხილავენ. ბატონო მურმან, აქედან გამომდინარე,
განიხილავენ ამ თემას კი ბატონო, მე მესმის რომ არ განიხილავენ, ეს მათი უფლება, ჩვენ ამ უფლებას ვერ წავარჩევთ, მაგრამ ვერც იმის უფლებას წავარჩევთ საქართველოს მოქალაქეს, რომ შექმნას ისეთი ხელისუფლება, დაიქირავოს ისეთი ხელისუფლება, რომელიც უზრუნველყოფს მართლმსაჯულებას და ქვეყნის დემოკრატიულ განვითარებას, შეუცვლელად განვითარებას. ანუ საქართველოს მოქალაქეებს, მოქალაქეების გადასაწყვეტი იქნება რა მოხდება შემდგომში.
მე ბატონო მურმან,
შემდგომით არ მიხსენები ასანაფასზე, შემდგომით არ მიხსენებია. ჩვენ ამ პარადიგმიდან უნდა გამოვიდეთ. ჩვენ კეკლუცობას თან უნდა დავალებოთ და ერთმანეთს უნდა უთხრათ ის, რასაც ვფიქრობთ. მე ვფიქრობ, რომ ასლან აბაშიძემ დაამთავრა ხელისუფლება რევოლუციის ფონდი, არავითარი რევოლუცია არ მოხდა მაშინ ბათუმში. შევარდნაძემ ხელისუფლება დაამთავრა რევოლუციის ფონდზე, არც მაშინ მომხდარა რევოლუცია. რევოლუცია არის ჯანყით, ავტომატი და სისხლის სხვა და.
ბატონო მურმან, დღეს პრეზიდენტმა თავის გამოსვლაში
გაიქცა შევარდნაძე, გაიქცა აბაშიძე.
გასაგებია, პრეზიდენტმა თავის გამოსვლაში მოგმართა და განაცხადა, რომ ერთ წრეზე ბრუნვა უნდა დასრულდეს და ქუჩაში აღარ უნდა გაგრძელდეს პროცესები.
თვითონ როიდგა ქუჩაში, მაშინ მოწონდა 2007 წლის 7 ნოემბერს როიდგა ქუჩაში, მაშინ მოწონდა 2008-ში იდგა, 2009-ში იდგა, 2010-ში იდგა. არ ვარ ასეთი განცხადება. ადამიანს აქვს უფლება პროტესტის გამოხატვისა. საქართველოს კონსტიტუცია უნდა წაიკითხოს. საფრანგეთში დაბადებული და იქ ევროპაში მიღებული სწავლა განათლება მიღებული ადამიანი არ ნიშნავს, რომ მას მართლა განათლება აქვს მიღებული. საქართველოს კონსტიტუცია უნდა წაიკითხოს. საქართველოს მოქალაქე
ბატონო მურმან, აი ერთგვარი რეზიუმე
აქვს უფლება შეიკრიბოს ჩერქვეშ ან შეიკრიბოს ჩერს მიღმა.
ჩვენი საუბარი დიალოგი რომ შევაჯამოთ, აი ესე ვთქვათ, ბატონო მურმან, თქვენ აი ამ პროცესიდან გამოსავალს ხედავთ მხოლოდ ქუჩაში აქციებით?
არა, მე ამ პროცესიდან გამოსავალს ხედავ საქართველოს მოქალაქის პროტესტში, ეს მუხტი უნდა გავთელდეს ყველგან. ჩვენ ძალიან ბევრი ლოკაციები უნდა შევხედოთ, ძალიან ბევრი. თუ ჩვენ გაყალბებული არქევნების ქრონიკას არ დავასრულებთ ეხლა და ამ დროს, მე გადავდებ აბსოლუტურ გარანტიას, რომ მომავალი არქევნები ჩატარდება არათავისუფალ გარემოში და საქართველოს მოქალაქე ვერ იზეინებს დემოკრატიას. დემოკრატია ყველაზე მთავარი ღირებულება აქვს მოქალაქე ერთი ხმა.
მოდით მაშინ გითხარით ბატონო მურმან, მომდევნო 4 წელი როგორ წარმოგიდგენიათ თქვენ საქართველოში?
მომდევნო 4 წელი წარმოგიდგენია უკიდურესი პოლარიზაციის ფონზე, რაც საბედისწერო აღმოჩნდება ქართული სახელმწიფოს განვითარებისათვის. ამიტომ ერთადერთი გამოსავალი პოლიტიკური ციხიდან, ამას სპეციალურად ძალიან მაღალი კლასის პოლიტიკოსები ეს როგორც ნიშნებს, შენიშნავენ პოლიტიკური კრიზისს და ისინი აკეთებენ ამას და ამას გარდაულა თუბიძინა ივანიშვილი არ გააკეთებს, თვითონ სამოქალაქო მუხტი, სამოქალაქო ენერგია ამას გარდაულა მიიყვანს, ასე ვთქვათ, ვადამდელ არჩევნებზე. ასე რომ მე კვლავ ვიმეორებ იმ ორ პუნქტს, რომელიც გარდაუვალია, იმიტომ რომ ამ გარდაუვალობიდან ორი არჩევანი ბიძინა ივანიშვილს გასაკეთებელი ექნება. ეს არის ვადამდელი არჩევნები მის ერთად, ან ვადამდელი არჩევნები მის გარეშე. ამას
ადასტურებს ვადამდელი არჩევნების საკითხს რომ მიუბრუნდეთ, ბატონო მურმან, სულ ცოტა ხნის წინ ჩვენს კითხვებს პასუხობდა არმაზ ახვლედიანი, რომელმაც განაცხადა, რომ ხელისუფლებისთვის ერთგვარი სახის შენარჩუნების მცდელობა იქნება ის, რომ ვადამდელი არჩევნები შევთავაზოთ 2022 წლისთვის. თქვენ ოპოზიციის შიგნით რამდენად განიხილავთ ამ საკითხს და ფიქრობთ, რომ ეს იქნება ოპტიმალური გამოსავალი ამ შემთხვევაში?
ეხლა მე თარიღებზე არ ვლაპარაკობ. თარიღების შემოგვიდება უფრო პოლიტიკური მარჩელობა მგონია, არ ვარგა თარიღების შემოგვიდება. ჩვენ უნდა ვთქვა, საქართველოს მოქალაქეები უნდა შევთანხმდნენ. არჩევნები ჩატარდა, ასე ვთქვა, თავისუფალ გარემოში, დემოკრატიული წესით, თუ არჩევნები ჩატარდა არა თავისუფალ გარემოში, არა დემოკრატიული წესით, ამაზე უნდა ვთქვა. და ამის შემდეგ უნდა ვიცხოვროთ ვადამდელ არჩევნებზე. ეს იქნება 2021 თუ ეს იქნება გაზაფხული, თუ ეს იქნება შემოდგომა, თუ 2022, თუ შეიძლება 2024, ეს მე არ ვიცი. ეს არის დამოკიდებული საქართველოს მოქალაქეზე. ის პროტესტი, რომელიც განელება არის შეუძლებელი რევოლუციებს, ქუჩაში გამოსვლებს, წერქვეშ შეკრებას, წერს მიღმა შეკრებას, ოპოზიცია კი არ აკეთებს. ამას აკეთებს ყველა ხელისუფლება. თუ თქვენ გონიათ, რომ 2007 წლის 7 ნოემბერს ოპოზიცია მოახერხა შეკრება რუსთაველის ქუჩაზე, ძიანცებით ეს მოახერხა იქენ სააგაში, ასე შევიკრიბეთ ჩვენ 2009-ში, ასე ვიკრიბებით 2011-ში, ასე ვიკრიბებით აბაშიძის წინააღმდეგ, ასე ვიკრიბებით შევარდაძის წინააღმდეგ. ამას ახერხებს ხელისუფლება.
ძალიან დიდი მადლობა ბატონო მურმან.
თავისუფალ გარემოში არჩევნები საქართველოს მოქალაქე დაჯდებოდა სახლში და მშვიდად შეხედავდა ტელეეკრანს და
ქვეყნის ძალიან დიდი მადლობა.
მოხდებოდა სტაბილური გზით. გამოსავალი არის ვადამდელ არჩევნებში.
ძალიან დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობდით კომპეტენტურ პასუხში. მე რადიო მსმენელს მინდა შევახსენო, გაერთიანებული ოპოზიციიდან მურმან დუმბაძე პასუხობდა ჩვენს კითხვებს. ჩვენი მომდევნო სტუმარი ზაალ მიქელაძე, ქართული ოცნებიდან იქნება. მე კიდევ ერთხელ შეგახსენებ, დღეს პირველად ქვეყნის დამოუკიდებლობის ისტორიაში, როგორც მოსალოდნელი იყო, ერთპარტიული პარლამენტის ხდომა გაიხსნა. მეათე მოწვევის პარლამენტის პლენარულ ხდომას მხოლოდ ქართული ოცნების დეპუტატები დაესწრო თავისუფალიყო ოპოზიციისთვის განკუთვნილი 60 სავარძელი. პლენარული ხდომის პარალელურად მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლესთან შეკრებილმა 5 ოპოზიციურმა პარტიამ დეპუტატის მანდატზე უარის თქმისა და საარჩევნო სიების ჩახსნის შესახებ დოკუმენტი გააფორმა. ხელი არ მოუწერია გირჩს, ალეკო ელისაშვილი მოქალაქეებსა და რესპუბლიკურ პარტიას. ისინი ელჩების მონაწილეობით ხელისუფლებასთან მოლაპარაკების შედეგების შემდეგ მიიღებენ გადაწყვეტილებას. პროპორციული სიების ანულირებასთან დაკავშირებით ცესკოს უკვე მიმართეს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა გაერთიანებულმა ოპოზიციამ, სტრატეგია აღმაშენებელმა ევროპულმა საქართველო ლელომ და ლეიბორისტურმა პარტიამ. როგორც უკვე დავაანონსე, ჩვენი მომდევნო სტუმარი გახლავთ ქართული ოცნებიდან ზაალ მიქელაძე. მოგესალმებით ბატონო ზაალ, მადლობა რომ მონაწილეობთ კომპეტენტურ პასუხში. ბატონო ზაალ,
მშვიდობისა, მოგესალმები თქვენს მუდმივად ერთგულ მსმენელს.
ძალიან დიდი მადლობა ბატონო ზაალ, თქვენ დღეს შეხვედით საკანონმდებლო ორგანოში, სადაც ოპოზიციის სავარძლები დაგხვდათ თავისუფალი. რა განცდა დაგეუფლათ? მთელი დღის განმავლობაში იყავით სრულფასოვანი პროცესების მონაწილე.
რა თქმა უნდა, პირველ რიგში ვიტყვი, რომ პარლამენტი არის ქმედითუნარიანი და სრულფასოვანი და რა თქმა უნდა, არასასიამოვნოა, როდესაც ისეთნ დობას, მასაც საკმაოდ დიდი შრომა და ბრძოლა ჭირდება და მოიპოვებ და მე ამ ყველაფერზე უარს იტყვი, რა თქმა უნდა, ჩემთვის არასასიამოვნო განცდა სწოვებს, თუმცა ვიმედოვნებ, რომ ეს არის დროებითი მოვლენა და ისინი გადააფასებენ ამ ყველაფერს.
მაგრამ ვიდრე იმის შესახებ ვისაუბრებთ, ოპოზიცია მომავალში რამდენად გადააფასებს ამ გადაწყვეტილებას, მანამდე შეკითხვა შემდეგი მაქვს. როგორ ფიქრობთ, რატომ მივიდა ასეთ რადიკალურ ქმედებამდე ოპოზიცია თქვენი შეფასებით?
მე მგონი არაერთხელ ნათქვა მის გამეორება მომიწევს, რომ მე მგონია მაინც, რომ როგორც არაერთმა ჩემმა კოლეგამ და მეგობარმა უწოდა მათ ერთ-ერთ ასე თქვა ქვეყნის გარეთ მოღვაწე გასტროლიორს აყვნენ რაღაც ასე თქვად აზრებში და რაღაცნაირი ტყვეები მგონიან ისინი სწორედ იმ შანტაჟის ბულინგის, იმიტომ რომ ჩემთვის ეს უცხო თემები არ არის, ექიმი ვარ იცის პროფესიით, მეტნაკლებად ფსიქოლოგიაშიც ვერ ყვევი.
თქვენ ფიქრობთ, რომ ერთი ადამიანის კარნახით ხდება სტრატეგია აღმაშენებლის მიერ ევროპული საქართველოს ლეიბორისტების?
ეგრეთ წოდებული მესამე ძალა.
ლელოს წარმომადგენლების მხრიდან ასეთი გადაწყვეტილების მიღება.
ეწოდებოდა მოქალაქეები. მიუხედავად იმისა, რომ მე მართლა პარტიას არ მოვადგენ, იმას ვცნობდი, რომ მოქალაქეების გარკვეული ნაწილი დაიღალა ამ ორ პარტიულობით და ელოდა მესამე ძალის გამოჩენას. და სწორედ სახელისუფლებო შტომის ამის საშუალება იმ ბარიერის განულებით, რომ ეს მესამე ძალა გამოჩენილიყო. თორე თუ გადავლებ თვალს სწორედ იმ ეგრეთ წოდებული მთავარი ოპოზიციური ძალის საუბედუროდ ეს დღეს ასეა ნაციონალურ მოძრაობას, რომელიც ხმების ყველაზე დიდ რაოდენობა მიიღო, მათი სურვილი არასოდეს არ ყოფილა ამ ბარიერის ასე დაწევა, იმიტომ რომ 5%-იანი ბარიერის შემთხვევაში გადახედავთ იმ შედეგებს, ვიხდებით, რომ მხოლოდ ორი პარტია არჩებოდა და სწორედ ქართულმა ოცნება მისცა ეს შანსი ყველა დანარჩენ პარტიებს, რომ
თუმცა თქვენ აცხადებთ, რომ ოპოზიციური პარტიის მთავარმა ძალამ განსაზღვრა დანარჩენი პარტიების მომავალი პოლიტიკური კურსი და
გადაწყვეტილება საუბედუროდ მოცემულობა, იმიტომ რომ ისინი
და აი ამ პროცესში არაფერი
და გაიყოლიეს ამ არაფრის მომცემ ასე თქვა და ბრძოლაში
და ამ პროცესში არ მონაწილეობდა სრულად.
დიახ, სვენელებსაც რო.
დიახ, ბატონო ზა.
ამას გადახედავენ და გარწმუნებთ, რომ ბევრი მათგანი მიიღებს წორ გადაწყვეტილებას და დაუბრუნდება იმ სივრცეს, სადაც ყველაზე კარგად წარმოაჩენენ სწორედ მათ იდეებსაც, მათ ასე თქვა სამოქმედო გეგმასაც, იმიტომ რომ კუჩიდან მიწოდებული სამოქმედო გეგმა არაფერს მისცემს ჩვენს მოქალაქეებს. დღეს მით უმეტეს
როდის გადახედავენ, ბატონო ზაალ? როდის გადახედავენ თქვენ? როდის ელოდებით აი რომ გადახედავენ?
მალე ბევრი გარწმუნებთ, რომ ამ მიმდინარე წელსაც მოახერხებს ამის გადახედვას ვიღაცებმა, შეიძლება ცოტა მეტი დრო დაჭირდეს ვიღაცებს, მაგრამ
ხუთმა პარტიამ უკვე მიმართა ცესკოს სიების ანულირების მოთხოვნით, ბატონო ზაალ.
დიახ, გარწმუნებთ იმ ეგრეთ წოდებული მთავარი ოპოზიციური ძალის შიგნითაც შეიძლება მიიღონ ეს გადაწყვეტილება.
იმის მიუხედავად, რომ დღეს უკვე ცესკოს მათ მიმართეს სიების ანულირების მოთხოვნით, ბატონო ზა.
მოდი შეხედავთ რა ანულირება როგორ შეეყო, როგორი განმარტება მისცეს. მე იურისტი არა ვარ, მაგრამ ხვდები როგორი თამაშებიც დაიწყო ამ ეგრეთ წოდებული სიების განულებასთან დაკავშირებით. გასაგებია, რომ ეს არ არის მთელი იმ სიის განულება, არამედ იმ ნაწილის განულება, რომელიც ისედაც არ შედიოდა ასე თქვა და ამ სიით პარლამენტში. და მოკლედ ეს მათი განხილვის თემა, ამიტომ არ ჩაუყვები ამ თემაში, იმიტომ რომ
თუმცა სიაში არის ის ადამიანები, ვინც შედიოდა პარლამენტში, ბატონო ზაალ. ამ სიაში არიან ადამიანები, ვინც პარლამენტის წევრები არიან უკვე ოფიციალურად დღეს.
ეს რომ მე დღეს ვიყავ ძილინა ჩართული საპარლამენტო მუშაობის პირველ დღეში, რომ მათი მხრიდან გაკეთებული განცხადებები ნამდვილად რეალობაში მე არ მომისმენია, მაგრამ ის რაც ვნახე ნაწილობრივ პარტიებსა და მათი განცხადებებისა სწორედ იმ ნაწილში ხო.
ბატონო ზაალ, გასაგებია თქვენი პოზიცია, რომ არა გაქვთ ინფორმაცია უფრო მეტი ოპოზიციის შესახებ, მაგრამ თქვენი ოპტიმიზმის მიზეზი მაინტერესებს, რომ მომავალში ოპოზიციის უმრავლესობას თქვენი კოლეგებს იხილავთ უკვე პარლამენტში. ამ განცხადების საფუძველი რა არის, ბატონო ზაალ? თქვენ გაქვთ უფრო მეტი ინფორმაცია?
რა არის და კიდე ერთხელ ვძახი, ის ლოგიკური ჯაჭვი, რომ თუ ადამიანმა რაღაც გარკვეულ ეტაპზე ისრომა და დაარწმუნა მოქალაქეების ნაწილი, რომ მათთვის დაეჭირა მხარი. დღეს რას ეუნებიან მაშინ მოქალაქეებს? ხო, თუ მათ მოახერხეს, რომ დაეწუნებიათ პირობითად 50,000 კაცი ამ ქვეყანაში, რომ მათვის დაეჭირა ხარი დღეს რა შეუნება მაშინ იმოქალაკეს რატო 50000 მეტმა არ მომეცი ხმა
ბატონოსა
პრეტენზიას უყენებს მაშინ
პრეტენზიები თქვენთვის არის ცნობილი პრეტენზიები ეხება არჩევნების
არა პრეტენზია მაშინ შეიძლება მილიონმა წამოაყენოს მაია მე
გასაგებია და მათ წარმოადგენს არაერთი ოქმი. ბატონოზა, მათ არაერთი ოქმი წარმოადგენს, სადაც არჩევნების
გაყალბი ცნობილობა იქნება გადამოწმების დროს. მე როგორც ერთი დეპუტატი
ამის მტკიცება როგორ მოხდებოდა თქვენ ეს კითხვა თუ დაუსვით თქვენს კოლეგებს
თუ ჩემს მუნიციპალიტეტში აღმოაჩენენ 1%-ს კი არა თუნდაც 0.1%-ს იმისა რომ ვინმე მათ ხმა გაუყალბა მე
სულ ვარ
ამ წინადებაზე წავიდე მაგრამ
ესეთი
რამ რეალობაში არ მომხდარა
ბატონოზა
გამოდის მათი მხრიდან რომ არა შენ ზაალ მიქელაძე ნუ იქნები პარლამენტარი მე პეტრე ვიქნები შენ
ბატონოზა, თქვენ მოცემულობის შესახებ გაქვთ. ბატონოზა,
მოხალახეთ გარდა იმისა, რომ ჟურნალისტი
ხართ. გასაგებია. ბატონოზა, კიდევ მინდა კითხვა დავსვა, იმიტომ რომ დროში ვართ შეზღუდულები. ძალიან ძალიან მოკლედ რომ მიპასუხოთ, მოლაპარაკების პერსპექტივა თუ არსებობს მომავალში? თქვენი მუშაობის 4 წელი თუ კი ოპოზიცია წავა ასეთ რადიკალიზმზე და არ შემოვა პარლამენტში, როგორ წარმოგიდგენიათ ქართული დემოკრატიის მშენებლობა ერთი პარტიის მონაწილეობით?
გასაგებია, არ არის.
და რაში ხედავთ
გამოსვლას?
ძალიან
სხვადასხვა, თუ ჩვენს მოქალაქეებს კარგად დაივლით და გამოკითხავთ, ხო? და არა თქვა ერთ კონკრეტულ ადამიანს ან თქვა იმ ოპოზიციის კონკრეტულ ლიდერს, არამედ რეალურად ადამიანებს ჩამოუვლით ეზო ისე როგორ ჩვენ მოვახერხეთ ამ თვეების მანძილზე და გამოკითხავთ, მიხვდებით რომ მათი აზრი ცოტა სხვა არის ვიდრე ოპოზიციის ლიდერები ფიქრობენ. ვიღაცებისთვის ძალიანაც მისაღებია და იმდენ SMS ვიღებთ რაკია დღის მანძილზე, რომ რა ბედნიერება ყოფილა მათ გარეშე ცხოვრება. так товар оппоненция лапараки თუმცა შეიძლება ჩვენ შინაგანად ამას არ ვიკრობთ იმიტომ რომ ჩვენ ევროპის ნაწილად ვთვლით რა თავს და მივიდივართ რა ევროპისკენ
ძალიან დიდი მადლობა
სლოვანია
ოპონენტი ძალიან დიდი მადლობა
აზრი მაგრამ ვიღაცამ იქნებ მოქალაქეებს რეალურად კითხოთ
ძალიან დიდი მადლობა ბატონოზა
მათი რეალური ხმები
სამწუხაროდ უნდა დავასრულოთ საუბარი იმიტომ რომ ყველა დროს გადავწდით და ამ დროის სიმცირის გამო ვერ ვუკავშირდებით უკვე რესპუბლიკელ ხათუნასამნიძეს მე შეგახსენებთ ჩვენს შეკითხვებს ზაალ მიქელაძე ქართული ოცნებიდან პასუხობდა კომპეტენტურ პასუხ ჟურნალისტი მაია ვარშანიძე უძღვებოდი რეჟისორის პულთან თეკლა ჭედლიძე მუშაობდა გემშვიდობებით ორ შაბათამდე ნახვამდის.
დღისა და კვირის მთავარ თემებზე სვამთ კითხვებს და ველით კომპეტენტურ პასუხს პოლიტიკოსების, ექსპერტების და რიგითი მოქალაქეებისაგან. ყოველ ორ შაბათსა და პარასკევს 18:00-იანი საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ უსმინეთ გადაცემას კომპეტენტური პასუხი მაია ვარშანიძესთან ერთად.